Bekleyen Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adaletliň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Mary vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlaryma çekýär. Yanın hupsuzluğu gurluğu avtobusu dören yangını vaktinde söndürüp bilmettiğin havarımız hem köpe kollu. Tezi oku yeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulunların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, Adaletliň habarlary bilen bagyrlykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşleri baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ukalyny öz başdaky kesgitlemekde. Uluğa çeken baknalığın medeniyada sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtta saplanıyor. Burada en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya gidip Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan, ursuna koşulmak söyleyen yaş rayetler vardı ediyen aladaları bile nağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı ile söhbetdeşligimizin gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýar. Hudaýberdi Agy, ilkinji sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzüni baraptyrys. Emme zat öz-özünden düzelýär, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençeme ýyl geçdi, ýöne düzelýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa ýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysat wagtda maddi üçünçülük babatta, ruhi an düşünce babatta, intek şol temadan, şol köyünü temadan doğru saplanıp bilemiz o. Haçanma sen Moskva bağlı olsan, haçanma sen istendik meseleyini Moskva bilen masaratlaşıp çözmeli olsan, onu sen ne edip karıştık olyan? Ama gaz meselesini alıp görelim. Türkmenistan öz teyir gazını dünya satacak olup en çemeyil verip çıtıraş geliyor. Yani şunu yukarıdan yol verilmedi. Şu gazı dine in sonunu Hıtay alıp belli. Sebebi Hıtay dünyadaki en kuvvetli devlet. Onsoň hem Hıtay'ın Merkez Aziya'da ençeme behvitleri var. Şol behvitlerin biri esasında da ol Türkmenistan'ın gazını alıyor. Şonulen birlikte Türkmenistan demir yolu mu geçirip bilmedi. Gaz geçiricilerini de kurup bilmedi. Yine şu yağda, yani kolonyadan çıkmak, baknalıktan kararsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yanıl fikir düşünce bilen bağlı olptur da onunla yanlışlık, yüzlüğü karamak bilen bağlı olptur da şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun son şol çıkanında sen öz özünü üpsün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu. Oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı kucayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmuları tayarlayadılar. Yine dilinden fizikadan ya da far muğulmularını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, pahtaçılık işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarı geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülün Kalk Hocalık İnstitutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şeritte biz kolonyal karışıklıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan karışıklı devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışıklı devlet derecesinde dolandırır yani şeritleri dörödük bilmedik. Yine